Poloi prave fieras pri siei laboroi favore al homoi surdai au malbone audantai. Iam, antau 21 jaroi, profesoro Henryk Skarżyński efektivigis la unuan en Pollando operacion aplikinte la cochlean implantajon al persono surda. Unu jaron poste creigis la diagnosa curaca recapabliga centro por personoi surdai cae malbone audantei. Hodiaŭ en la centro de interesiĝo de la polaj specialistoj estas telemedicino kaj sekve de tio kreiĝis la unua en la mondo landa reto de teleaŭdiologio. La centro kaj sekve instituto pri fiziologio kaj patologio de aŭdokapablo komencis efektivigi programon pri frua malkovrado, provizado per aparatoj kaj rekapabligado de personoj kun aŭdokapabla lezo. Nun la instituto con la Monda Centro de Audocapablo, inaugurita en 2002, gvidas la unuaen en Pollando teleconsultoen cae telerecapabligadon. Practica tio signifas, che curacisto en extreme fora mondo parto povas enconduci ce paciento cameraon en nazon, laringon, orelon, dum curacistoi povas samtempe interparoli cun si mem, cae cun paciento. Ci okazas kvazaŭ en normalaj kondiĉoj kun eta diferenco, ke paciento ne devis veturi por operacio kelkdek aŭ kelkcent kilometrojn. Dank al la funkciado de la instituto, Pollando avanas en la frua malkovrado de la aŭdokapablaj lezoj kaj samtempe la pola programo disvastiĝas tra la tuta mondo.